Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajai šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčē, lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien mans uzdevums ir pievērst jūsu uzmanību tiem jautājumiem, par kuriem frakcija un arī pārējie kolēģi ir devuši man tiesības un pienākums šeit parlamentā strādāt. Un bez taisnības tie ir jautājumi, kas saistīti ar pensiju lietām. Šodien parlaments skatīja grozījumus privāto pensiju likumā. Es vēlos jums teikt, ka ļoti nopietnas diskusijas ir sākušās arī par otro pensiju līmeni, tas ir par fondētajām pensijām. Un, protams, arī par likumprojektu par valsts pensijām. Par fondētajām pensijām mēs komisijā ar vairākiem deputātiem diskutēsim ar zinātniekiem un uzklausīsim viņu pētījumus rītdien. Kopumā par pensiju jautājumiem mēs gatavojamies kopsēdē ar publisko izdevumu revīzijas komisiju. Bet komisijā jautājumā par pirmā līmeņa pensijām, tātad par likumu par valsts pensijām, ir izstrādājusi likumprojektu jautājumos par indeksācijas palielinājumu tiem senioriem, kuriem ir lieli darba stāži, tātad 30 un vairāk gadu darba stāži, 40 un vairāk gadu darba stāži, un es ļoti ticu, ka mēs to varēsim izdarīt jau 2018. gadā. Gluži tāpat kā par piemaksām par darba stāžu tiem senioriem, kuri ir pensionējušies līdz 1995. gada 31. decembrim, bet, lūk, mums nemaz tik vienkārši tas nav izdarāms, ja Labklājības ministrija sociālo un darblietu komisija ir atbalstījusi pilnībā, un mēs to darīt darām kopā ar Labklājības ministriju, tad pašreiz uz šodien dienu Finanšu ministrija vēl ir ļoti atturīga un šos jautājumus negrib atbalstīt. Bet es ceru, ka mēs ar šiem šķēršļiem vai precīzāk ar sadarbību galā tiksim. Tikko sociālo un darblietu komisija ir uzsākusi darbu pie ļoti nopietna un tāda liela grozījuma sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Ņemot vērā, ka ļoti daudz cilvēku mums ir uzrunājuši jautājumā par valsts darba ekspertīzes ārstu komisiju, esam centušies arī pagājušajā gadā un šī gada budžetā iestrādāt vairākas labas lietas un arī finansējumu, bet diemžēl mums neiet tik labi, kā gribētos, arī ar slimu cilvēku izvērtēšanu, lai tur nebūtu ilgi jāgaida rindās un tomēr tas tiktu straujāk izdarīts. Ir mainījusies valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas vadība, viņus mēs uzklausīsim komisijā, un vienlaikus šais grozījumos iepriekš manis minētajā likumā būs jautājums arī par tehnisko palīglīdzekļu vai kompensatoro ierīču ātrāku saņemšanu. Tātad komisija dosies izbraukuma sēdē gan uz valsts darba ekspertīzes ārstu komisiju, gan arī uz tehnisko palīglīdzekļu centru. Viens no centrālajiem jautājumiem šonedēļ ir valsts kontroles ziņojums par pensiju sistēmas ilgtspēju, taiskaitā arī dzen par izdienas pensijām. Un lūk, pašreiz sociālo un darblietu komisijā ir vairāki grozījumi vai arī jauni izdienas pensiju likumi, kas saistīti ar pedagogiem, ar pašvaldību policistiem, ar probācijas dienestu. Arī šais jautājumos mēs ļoti nopietni strādājam. Diemžēl vēl neesam saņēmuši atbildes no visām pašvaldībām, ļoti gaidām, ka pašvaldības atsauksies, jo aizsūtījām vēstules uz visām 119 pašvaldībām. Varu saprast pašvaldības, ka viņi pašreiz ir ļoti aizņemti, gatavojas vēlēšanām, bet, diemžēl, lai šo jautājumu risinātu tālāk, atbildes raksti mums ir nepieciešami. Un vēl pēdējā lieta, tie ir grozījuma ārstniecības likumā 53. Prim pants jautājumā par pagarināto normālo darba laiku. Komisija sadarbībā ar Saeimas spīkeri, ar ārodu organizāciju, nu esam tikuši jau trīs reizes skatot šo jautājumu un mums aizvakar beidzās darba grupa. Esam sagatavojuši likumprojektu un ļoti ticu, ka ar 1. Jūliju mēs varēsim šo likumu normas samainīt, atļaujot un panākot, ka ārstniecības personām mēs pakāpeniski pamazinām šo pagarināto normālo darba laiku, nosakām konkrēti, kā darīt ar tām darba stundām, kuras tad nebūs vairs kā pagarinātais normālais darba laiks. Un 2017. Gadā laikā no 1. Jūlī līdz gada beigām ir nepieciešami 2,9 miljoni eiro. Es uzskatu, ka šis nu būtu tas gadījums, kad valdībai vajadzēs lemt šādu naudu izdalīt no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Cienījamie radioklausītāji, darba mums ir pietiekami daudz. Es saku paldies tiem, kuri mums raksta gan vēstules, gan arī dzen e-pastā un telefonu zvanos, atbalsta tos jautājumus, ar kuriem mēs pašreiz nodarbojamies un noslēdzot savu ziņojumu, es vēlos visiem vēlēt labu, jauku un veiksmīgu nedēļas nogali kopā ar saviem mīļajiem. Lai jums veicas!
Paldies deputātei Aijai Barčai. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzumē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien Saeimas sēdē skatīt vairāk būtiski jautājumi un dažiem no tiem vēlos vērst īpašu uzmanību. Galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas līdz 2020. Gadam paredz iesaldēt nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Nekustamā īpašuma nodokļa jautājums šobrīd ir ārkārtīgi sāpīgs un aktuāls jautājums daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Tāpēc mums ir jāatrod pieņemams un sabalansēts risinājums, kas ļaut gan iedzīvotājiem maksāt taisnīgu un samaksājumu nekustamā īpašuma nodokli, nedrīkst rasties situācija, kurā tiek veicināts nodokļu parādu pieaugums. Gan arī vienlaikus neradīt pārlieku milzīgu iztrūkumu pašvaldību budžetos. Nacionāla apvienība ir virzījusi jaunu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību. Trīs komponenšu modeli, kurā vienīgais vai dzimtas mājoklis jāatbrīvo no nodokļa līdz noteiktam kvadrātmetru skaitam vai īpašuma vērtībai, un kurā īpašuma kadastrālajai vērtībai būs ievērojami mazāka nozīme. Ceram, ka mūsu priekšlikums gūs atbalstu un nekustamā īpašuma nodokļu jomu izdosies sakārtot pieņemamā un, kas svarīgi, iedzīvotājiem draudzīgā veidā. Tāpat šodien Saeimā balsoju par prezidenta Saeimai atgriezto likumu, ar kur paredzēts regulēt lauksaimniecības zemes iegādi. Likums tiek atkārtot pārskatīts, balstoties uz Eiropas komisijas iebildumiem pret iepriekš apstiprinātajām latviešu valodas prasībām, ar kurām aizstājām iepriekš noteiktās lauksaimnieciskās izglītības prasības zemes pircējiem. Nacionāla apvienība uzstāja uz nepieciešamību paredzēt, ka ārvalstniekiem, potenciālajiem Latvijas lauksaimniecības zemes pircējiem, ir jāprot valsts valoda. Potenciālajiem zemes pircējiem ir jābūt spējīgam sarunāties valsts valodā, un šī prasība pēc minimālām valsts valodas zināšanām absolūti pamatot. Diemžēl esam saskārušies ar situācijām, ka ārvalstniekiem piedrošās lauksaimniecībās tiek pārkāptas dažādas likumā noteiktās prasības gluži vienkārši tā iemesla dēļ, ka zemes īpašnieki nespēja komunicēt ar valsts dienestiem un nespēja iepazīties ar spēkā esošo likumdošanu. Šādu iniciatīvu izvirzījām jau pirms vairāk kā 3 gadiem, un tolaik tā neguva Saeimas deputāta atbalstu. Esam gandarīti, ka pēc likumprojekta otrreizējas izskatīšanas šī prasība šodien ir atkārtot guvusi atbalstu Saeimā un juridiski nostiprināt mūsu likumā. Ar mērķi pilnveidot mūsu Nacionālo bruņoto spēku sadarbību ar NATO un Eiropas Savienības valsts sabiedrotiem ārkārtas situācijās un miera laikā, šodien arī galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus Nacionālo bruņoto spēku likumā, kas paredz pilnveidot Nacionālo bruņoto spēku sadarbību ar NATO un Eiropas Savienības dalību valsts sabiedrotiem, tostarp ārkārtas situācijās un miera laikā. Ņemot vērā esošo ģeopolitisko situāciju, apstākļus, kad Krievija izvērš mērķtiecīgas agresīvas aktivitātes, tā mēģinot destabilizēt Eiropu, Latvijai ir īpaši svarīgi stiprināt sadarbību ar NATO un Eiropas Savienību, lai garantētu Latvijas robežas neaizskaramību un valsts drošību. Līdz ar NATO izstrādāto gatavības rīcības plānu un Varšavas samitā pieņemtajiem lēmumiem, NATO dalību valsts bruņotie spēki tiks izvietot Baltijas jūras reģionā un Latvijā. Šo spēku paredzēto uzdevumu veikšanai nepieciešams juridiski skaidram šo spēku tiesiskajam statusam un tiesībām Latvijā. Un nobeigumā vērtējam arī grozījumus autortiesību likumā. Šie grozījumi saistīti ar jauno likuma projektu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā, ar kuru tiek pārņemta Eiropas Savienības direktīva, kuras mērķis ir nodrošināt tiesisko ietvaru kolektīvā pārvaldījuma organizāciju efektīvai un caurskatāmai darbībai, kā arī mūzikas darbu pārobežu licencēšanas uzlabošanai. Ar šiem grozījumiem radīsim tiesiskos priekšnoteikumus autortiesību un blakus tiesību kolektīvā pārvaldījuma veikšanai. Šis arī būs viss no manis šonedēļ uz tikšanos jaunedēļ, lai jums patīkam nedēļas nogala. Viss labi!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Tagad vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agešinam lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien vēlos informēt un paust frakcijas saskaņa viedokli par diviem jautājumiem. Saima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus nekustāmo īpašumu valsts kadastra likumā, ar kuru kadastrālas vērtības tiks iesaldētas uz diviem gadiem. Proti, šogad spēkā esoša kadastrāla vērtību bāze piemērojama arī 2018. Un 2019. Gadā kadastrālo vērtību aprēķinam. Tāpēc kadastrālas vērtības un attiecīgi arī nekustāmā īpašuma nodoklis pamata nepieaugs. Vienlaikus likumā paredzētas arī vairākas atrunas un atkāpes no šīs kārtības. Atsevišķu kadastrālu vērtību zonām un eku tipiem nākamajos gados, tomēr paredzot kadastrālas vērtības pieaugumu. Par šīm atkāpēm un atrunām būs jālēm ministru kabinetam, jo ministru kabinets saņēma šodien diezgan plašu delegējumu no Saeimas, kam saskaņas frakcija nepiekrīt. Es domāju, ka Saeimai jārisina visi jautājumi patstāvīgi arī šajā jautājumā. Un otrais jautājums, pēc būtības tā ir vēl viena laba ziņa, maksā par zemes nomu zem daudz dzīvokļu mājām būs divreiz zemākā. Tuvākais divas nedēļas Saeimai trešajā lasījumā jāizskata saskaņas deputātu Andreja Elksniņa un Jāņa Tutina piedāvātie grozījumi samazināt maksimālu pieļaujamu normas maksu no 6% uz 3%. Un attiecīgajā komisijā šie priekšlikumi vakar tika atbalstīti. Un tuvākajā laikā Saeimai būs jānobalso par šīm labvēlīgām normām, par ko mēs vēl atgadināsim visiem kolēģiem. Katra gadījumā mēs izkustinājam problēmas risināšanu ar konkrētiem darbiem. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Vilnis Ķirsis lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien plenāra sēdē tika skatīt vairāki svarīgi jautājumi, bet taču vēlos vērst uzmanību uz vienu jautājumu, kas bija likums par valsts kadastra, par nekustamā īpašuma kadastra vērtībām. Proti tātad tika iesaldētas šīs te kadastra vērtības līdz 2020. Gadam, bet kas varbūt bija iepriekš nepārāk tad patīkams ziņas, proti šogad tika šajā metodikā noņemts tā saucamās kultūra vēsturiskās zemes statusam koeficients ar samazinātu vērtību, proti, ja iepriekš kultūra vēsturiskām zemēm bija par 40% mazāka vērtība, līdz ar to arī maksājums bija mazāks. Tad, izmainoties šai metodikai, šogad vesela virkne, vairāk vai mazāk tie ir Rīgas centri iedzīvotāji, mešparki iedzīvotāji, Ķīpseles iedzīvotāji un daudz citu, tāpat tās ārpus Rīgas, piemēram, Jūrmalā un citur Latvijā. Nu, viņiem bija ļoti nepatīkums pārsteigums, ka faktiski sanāca maksāt par 40% vairāk. Tas, kas šodien tika pielēmts arī pēc, tā skaitā, mana un Nacionālās apvienības un Zaļo zemnieku savienības kolēģu priekšlikuma, ka mēs ejam atpakaļ uz šo koeficientu, proti uz šo atlaidu, kas iepriekš bija, un tātad no nākošā gada 1. Janvāra šiem īpašumiem būs jāmaksā tikpat, cik sanāk tātad 16. Gadā. Solītis, bet tad solītis pareizajā virzienā, un atgādināšu radio klausītājiem, ka šobrīd valdība ir apņēmusies līdz 19. Gada vidum pārstrādāt pilnībā kadastrālā vērtību un nekustamā īpašuma nodokļa samaksas politiku, tā tiks pilnībā pārstrādāta un visdrīzāk no 20. Gada varētu stāties spēkā, bet tad līdz tam brīdim, kamēr tiks izveidot šī jaunā politika, tiks tad šīm te kultūrvēsturiskajām zemēm būs samazināta vērtība un samazināts arī nodoklis. Solīts, bet solīts pareizajā virzienā. Tas man šodien viss. Paldies par uzmanību un skaists un saulēns jums brīvdienas.
Paldies deputātam Vilnim Ķirsim. Tagad runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Rihards Melgailis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Īsos vārdos pacentīšos jums izklāstīt Latvijas reģiona apvienības frakcijas viedokli par atsevišķiem šodienas saimes sēdē izskatītajiem likumprojektiem, kuri mūsuprāt šobrīd bija svarīgākie un nozīmīgākie. Sākšā grozījumiem nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kuru steidzamības kārtā šodien pieņēma galīgajā lasījumā. Kadastrālās vērtības nu ir iesaldētas uz 2 gadiem, bet kopumā tas problēma neatrisina. Tikai dod laiku ministra kabinetam strādāt pie visiem pieņemamākas kadastrālo vērtību noteikšanas metodikas un ar to saistītā nekustamā īpašuma nodokļa lieluma noteikšana. Šai laikā likums uzliek pienākumu arī pašvaldībām un īpašniekiem sakārtot īpašumus tā, lai visi dati par tiem būtu pieejami nosakot kadastrālo vērtību. Noteikts arī, ka turpmāk ministru kabinets reizi 4 gados, nevis 2, kā tas bija līdz šim, noteiks kadastrālo vērtību bāzi, kuru ņem vērā nosakot nekustamā īpašuma nodokli. Ļoti gribētos, ka šis likuma projekts veicinās nekustamā īpašuma nodokļa sakārtošanu tā, lai tas būtu samērīgs, objektīvs un samaksājams. Ļoti ilgi mēs esam skatījuši un debatējuši gan tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā, gan saimes sēdēs par grozījumiem likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos. Un šodien notika otrreizējā caurlūkošana pēc tam, kad valsts prezidents šo likumu bija atgriezis atpakaļ saimā. Sākotnējais mēģis bija šim likuma projekta grozījumiem pēc iespējas ierobežot lauksaimniecības zemes nonākšanu ārzemnieku īpašumā. Vai šo mērķi izdosies panākt, rādīs laiks. Līdz šim lielākais šķērslis dažkārt bija prasības par lauksaimniecības izglītību, kuru tomēr varēja apiet. Piemēram, vīram izglītības nav, bet ir sieva, kurai ir šāda izglītība, kur gan strādā, piemēram, skolā par skolotāju, un šo iegādāto zemi neapstrādās, bet nopirkt varēja. Tagad lielākie strīdi notika par valsts valodas zināšanām pretendentiem, un jāsaka, ka šodien pieņemtie noteikumi par valsts valodas B2 līmeņu augstajām prasībām mūsu izpratnē nav samērīgi. Latvijas reģiona apvienība ir par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, un tās vēl plašāk pielietošana visās dzīves jomās, bet tad prasībām arī jābūt konsekventām. Piemēram, valsts valodas zināšanas neprasa, ja tiek nopirts liels metalurģijas uzņēmums vai varbūt gāzes krātuve. Šis likuma projekts dod arī iespēju īpašniekiem sakārtot iepriekšējos darījumus, kas nav ierakstīti zemes grāmatā vai reģistrēti pašvaldībā, jo pēc 18. gada 1. janvāra jau būs spēkā nosacījumi, kurus šodien apstiprināja, un ja darījumi būs iepriekš notikuši un nereģistrēti, tad viņi būs jāpārformē jau pēc jaunajiem šodien spēkā esošiem noteikumiem. Vēl no Saeimas tribīnes izskanēja arī domas, ka varētu varbūt mazāk ierobežot potenciālo zemes pircējus ar dažādiem nosacījumiem, bet vairāk palīdzēt vietējiem Latvijas zemniekiem iegādāties zemi. Man bija iespēja divus gadus pašvaldībā vadīt šo komisiju, kur izskatīja zemes pirkuma darījumus. Un varu teikt, ka bija laiks, kad mūsu zemniekiem bija, ja nemaldos caur altumu, iespēja atvieglotai zemes pirkšanas kreditlīnijai. Un vietējie zemnieki to arī labi izmantoja. Un tas bija labs pasākums un tāds vajadzētu atkārtot. Par ēku energoefektivitātes likumu šodien tika izskatīts pirmajā lasījumā un atzīts par steidzamu. Latvijas Republika 2016. Gada 25. Jūlijā ir saņēmusi Eiropas komisijas formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā, kurā norādīts, ka Latvija nav izpildījusi visus pienākumus, kas izriet no attiecīgās Eiropas parlamenta un padomas direktīvas par ēku energoefektivitāti. Vai iepriekš pieņemtais likums bija brāķis? Noteikti nē, jo gribējām, ka labāk mūsu iedzīvotājiem, ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, mūsu daudzo veco ēku pašreizējo stāvokli un iedzīvotāju maksāt spēju. Bet tagad šis dokuments jāpārstrādā, un tāpēc būs daudz jāpapūlas gan ekonomikas ministrijai, gan nozares speciālistiem, gan deputātiem. Viena laba lieta, ko jau šobrīd var atzīmēt, ir tā, ka mēs sākam latviskot likuma projekts. Turpmāk būs vārds atjaunot, nevis renovēt, pārbūvēt, nevis rekonstruēt. Šodien tas būs viss. Paldies, ja klausījāties, un saulainas pavasardienas.
Paldies deputātam Rihardam Melgailim. Raidījumu šodien noslēdz partijas no sirds Latvijai frakcijas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien! Cienījumie klausītāji, šodien jūsu uzmanību vēlētos pievērst diviem likuma projektiem, kuri varbūt vairāk ir aizsījuši diskusijas gan Saeimā, gan arī ārpus tās. Pirmām kārtām, protams, tas ir jau visu kolēģu pieminētais grozījums nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Pēc būtības visiem ir skaidrs, ka šobrīd uz diviem gadiem tiek iesaldēta kadastrālā vērtība, lai, kā saka, izstrādātu jaunu kadastrālās vērtības noteikšanas metodiku. Vienlaicīgi es vēlētos pievērst jūsu uzmanību, ja pareizāk sakot brīdināt, lai uzmanīgi kopā visi sekotu tam, ko darīs ministru kabinets, jo atbalstītajā likumprojektā tomēr ir viena norma, tas ir pārejas noteikuma 38. Punkts, kurā ministru kabinetam ir dota samērā plaša, es pat gribētu teikt, gandrīz nekāda ierobežojuma kompetence, noteikt izņēmumus, proti mainīt kadastrālo vērtību daudzām lietām. Un šis formulējums ir tāds, ka tas var attiekties gan uz atsevišķām zonām, gan uz atsevišķiem ēku tipiem, gan uz jaunām ēkām. Un jāsaka, ka šī uzmanība jāpievērš tāpēc, ka ministru kabinetam ir tendence, protams, budžetā ieņēmumus palielināt, nerēķinoties ar iedzīvotāju maksāt spēju. Ja jūs visi uzmanīgi atceraties, kā pagājušajā gadā Tieslietu ministrija ierosināja un arī tika iesaldēta apturēt kadastrālās vērtības celšana, tad tieši pagājušajā gadā šajā pašā laika posmā tomēr daudziem cilvēkiem zemes nodoklis palielinājās, ja es atvainojos kadastrālās vērtības nodokļu, kadastrālā vērtība palielinājās un līdz ar to arī zemes nodoklis par veseliem 40%. Tas ir pie tā nosacījuma, ka likums paredzēja iesaldēt kadastrālo vērtību. Tātad nedrīkstētu notikt tā, ka tiek mainīta šī kadastrālā vērtība pilnīgi bez argumentācijas un uz palielināšanas rēķina. Vienlaicīgi jāsaka, kadastrā likumā izdarītie grozījumi, kā senajā dziesmā, stāsts nav par krekliem, bet par sirdsapziņu. Tas arī šī kadastrālā vērtība nav par pašu kadastrālo vērtību. Tieslietu ministrija, zinot šo problēmu, varēja jau pagājušā gadā izstrādāt jaunu metodi, ka tam nav vajadzīgi divi gadi. Bet īstenībā tas ir par nekustamā īpašuma nodokli. Dažreiz liekas dīvaini, ja kolēģi visi saprot, ka kadastrālā vērtība, kas ietekmē šo nodokli, šobrīd ir nekorekta, vai arī nodokļa aprēķināšanas vērtība ir nekorekta. Tajā brīdī, kad šodien no tribīnes vienotības deputāts saka tā, ka valdība divus gadus sagatavos jaunu nodokļu, nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanas kārtību, un divus gadus gaidiet, kad būs, tajā pašā laikā runātājs no tribīnes saka, ka jau šobrīd ir daudz cilvēku, kas nav spējīgi samaksāt šo nodokli. Gaidiet divus gadus, nespējot samaksāt nodokli. Tāpēc mūsu partija no sirds Latvijai ir ierosinājusi parakstu vākšanu zem konkrēta likuma projekta, un tas ir Centrālās vēlēšanu komisijas reģistrēts likuma projekts, par to, ka vienīgajam mājoklim šāds nekustamā īpašuma nodoklis vispār nedrīkst tikt noteikts. Un tas ir reāls risinājums, nevis gaidiet, kad kaut ko mēs izmainīsim. Un otrs likuma projekts, par ko šodien es vēlētos tikai nedaudz pievērst uzmanību, un varbūt visiem lasīšanai tas būs pieejams nākam ceturtdien, kad tiks nodots komisijām. Saimes juridiskā komisija šonedēļ akceptēja darba grupas izstrādāto projektu grozījumam saimes kārtības rullī, un šie grozījumi pēc būtības arī tapa pēc mūsu frakcijas no sirds Latvijas priekšlikuma attiecībā uz vienu saimes darba jautājumu, proti, kā ministri atbild uz deputātu jautājumiem. Klausītāji varbūt nezin, ka pulkstens 17. ceturtdienās šādas atbildes notiek, bet tie, kas ir bijuši klāt vai ir dzirdējuši, kā šīs atbildes notiek, tad jāsaka tā, tās ir ping-pong spēlītes, kur vieni uzdot jautājumu, otri tēlo, ka saprot atbild, saprotot, ka atbilde varbūt pilnībā nav par jautājumu, un jautātāji pat nedrīkst neko noprecizēt, jo laiks ir pagājis. Un tāpēc mēs ierosinājam šo ministru atbildi, jeb korekti runājot, juridiski runājot, parlamentārās kontroles metodi pār ministru darbu, iestrādāt normālu plenārsēžu gaitā, lai visi Latvijas iedzīvotāji var sekot līdzi, kā uz iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem ministri 10 minūtēs sniedz skaidru izvērstu atbildi. Es ļoti ceru, ka šis grozījums, ko darba grupa ir akceptējusi un juridiskā komisija ar balsu vairākumu ir pieņēmusi, tiks atbalstīts arī saimas plenārsēdē, jo, protams, ka ir valdības ministri un valdības partijas, kuras ļoti negrib šo, jo ministriem bieži vien nav ko teikt. Bet es ceru, ka likums tiks pieņemts, un mēs panāksim to, ka likums tiek izstrādāts nevis vienai konkrētai valdībai esot pie varas, bet likums tiek izstrādāts Latvijas iedzīvotājiem, nevis konkrētai partijai. Ar to es arī gribētu beigt šo viedokļa paušanu un novēlēt jums patīkamus pavasara darbus, jauku laiku, un visiem patīkamus mājas apstākļus. Lai jums sveicis, paldies!
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.